ท่านกำลังฟังสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางในเก่าตอนที่18ภาค2ที่เขียนเล่าถึงนักโทษไทยถูกสังหารและถูกตายโดยพยานในคุกบาดแข็งขันนักโทษที่เป็นคนไทยชาวบ้านบางทรายใกล้ๆกับเมืองมุกดาหารเล่าสาเหตุการถูกจับอยู่ในกลางลำน้ำคองในเทือกนั้นว่าตามเขตแบ่งชายแดนระหว่างลาวไทยในกลางน้ำคองนั้นมีชาวประมงคนลาวพากันไล่มองกันอยู่เป็นประจำและทุกวันเมื่อหลายวันผ่านไปด้นนานผ่านมาพวกเขาก็ลื่งแกนกันทักทายกันและสนิทสนมกันสภาพการอยู่ทางเมืองสวรรค์เขตกำลังอึดอยากและขาดสินค้าที่เคยได้มาจากประเทศไทยเขามาในตลาดเมืองสวรรค์เขตเพราะระยะนั้นด่านกวดคนเข้าเมืองสวรรค์เขตถูกปิดตายบ่ยอมให้คนไทยจากเมืองมุกดาหารนำเอาสินค้าขวามาขายในตลาดเมืองลาวชาวฮาปาลาวเป็นคนบ้านจมแก้วหลายคนได้พากันสั่งซื้อสินค้าเครื่องใส่ประจำวันเพื่อนำมาขายต่อที่สวรรค์เขตชาวประมงไทยก็หามาให้โดยการส่งเขียนแลกเปลี่ยนราคากันภายในกลางลำน้ำคองเขตแบ่งชายแดนลาวไทยนั่นเลยเมื่อสินค้ามาหอดทองตลาดเมืองสวรรค์เขตก็ขายดิบขายดีได้ราคาแพงเพราะกำลังขาดตลาดอยู่แล้วชาวประมงลาวก็สั่งซื้อหลายขึ้นเพื่อนชาวไทยก็หามาให้หลายขึ้นตามใจของเพื่อนนักประมงลาวภายหลังมาความลับของพวกกระเจ้าหัวก็ถูกทหารยามฝั่งของแนวลาวแล่นออกไปจับเอาทั้งลาวและทั้งไทยอยู่กลางลำน้ำคองพร้อมสินค้าที่มีของกลางเต็มลำเรือซึ่งล้วนแต่เป็นเครื่องใส่ประจำวันเช่นเกือบแตะชะบูชักเครื่องแป้งนวลและน้ำปลาพวกเขาทั้งลาวและไทยถูกจับส่งเข้าคุกเมืองสวรรค์เขตถูกศาลตัดสินทั้งลาวทั้งไทยคนละ2ปีดังที่เคยกล่าวมาแล้วนักโทษฝ่ายลาวได้ขอหาว่าข้าของเถื่อนนี้ภาษีและติดต่อพัวพันปฏิการไทยส่วนเพื่อนคนไทยก็ได้ขอกล่าวหาจากศาลยุติธรรมลาวว่าพากันล่วงละเมิดนานหนามของลาวเป็นชายหลับให้พวกปฏิการไทยนำเอาเครื่องของมาสื่อจ้างคนลาวเพื่อแลกเปลี่ยนเอาข่าวการเมืองของคนลาวใน3เดือนต่อมาหลังจากนั้นนักโทษหนุ่มชาวไทยคนหนึ่งก็ตัดสินใจตนนี้ด้วยวิธีแลนออกจากแถวขบวนนักโทษขณะที่กำลังถูกคุมออกไปเหตุเวียกขังนอกผู้เกี่ยวจึงถูกทหารยามยิงตายคาถีและทันทีประมาณ3อาทิตย์อีกต่อมานักโทษชาวไทยผู้มีอายุสูงกว่าหมู่แดก็เสียชีวิตลงย้อนโลกท้องสุซึ่งบัดนี้ยังเหลือนักโทษไทยเพียงผู้เดียวนักโทษไทยคนสุดท้ายบอกให้คอยฟังว่าพวกเขาทั้ง3ล้วนแต่แม่นญาติพี่น้องครอบครัวเดียวกันโดยผู้ถูกสังหารในวันก่อนนั้นแม่นหลานและผู้ตายด้วยโรคท้องสุนั้นแม่นลุงตามปกติแล้วอากาศอยู่ในท้องถิ่นนี่หนาวเป็นประจำเพราะเป็นเขตภูดอยและฤดูนี้ก็เป็นยามหนาวพวกนักโทษที่ขาดเครื่องนุ่งห่มก็พากันหนาวจำนวนนักโทษจอยๆพากันกอดอึกสันหนาวอยู่กลางเดินและก็ฝ่าแลนไปหาแต่กองไฟบอนจูดขี้เหงื่อพุ่นพวกเขาถูกทหารยามใส่ปืน M16 สั่งให้ออกนี่จากกองไฟมาขุดดินคนดินกับหมู่ผู้อื่นคอยก็ห่วมอยู่ในกระบวนการขุดดินที่นักโทษมีจำนวนเป็นลอยๆนั่นคือกันเพื่อดัดแปลงนาดินที่หกเหื่อเป็นคุ้มเป็นบ่อและทั่วไปตามเดินข่ายและบ่อนเฮือนคิดเขาตามธรรมดาแล้วในต้นฤดูแล้งแบบนี้ดินจะเหลื่อมแข็งแต่บ่อนตั้งศูนย์แก่งคันนั่นเป็นหอมผู้น้อยอากาศสุ่มอยู่เป็นประจำจึงทำให้ขุดดินได้สะดวกอยู่สำหรับผู้ที่พอยังมีแห้งแต่พวกนักโทษที่จอยโซ่ก็พากันใส่มือเก็บเอาก้อนหินใส่กระแตะให้ผู้อื่นได้หามไปตามความสามารถของเขาเจ้าเพราะนักโทษบ่มีชิดนั่งอยู่ละล่ะในขณะที่กำลังขุดดินด้วยสว่านเก่าๆชนิดเดียวกันกับที่คอยเคยใส่มาแล้วในศูนย์บานดงนั่นคอยจะใส่ตีนเหยียบยันลงคอยๆเพื่อย่านหมากจกไปถือ กับลูกระเบิดที่มีอยู่ทั่วไปแบบในศูนย์บัดดงเมื่อกึ่งดิ้นก่อนเหนียวขึ้นมาบังเอิญคอยพบเห็นวัตถุชนิดหนึ่งที่เป็นเมียงแล้วเมื่อคอยใส่ใบสว่านเคลียเบิ่งก็ฮู้ว่าแม่นคีมตัดเหล็กคอยจึงฝ่าวแก่งเอาตีนเหยียบไว้เพราะย่านนักโทษคนอื่นเห็นนำความคิดลอยอันพันอย่างพุทธขึ้นมาในสมองของคอยทันทีคอยฝ่าวตักดินใส่กระแตะให้พวกหมู่ครูนักโทษหามหนีไปแล้วก็นั่งลงกำเอาคีมกูนั้นขึ้นมายืนคอยเสือชายตาแนมสังเกตทหารยามแล้วก็หยัดคีมขีเมียงเข้าไว้ในธงสงคอยบ่ทันฮู้ด้วยซ้ำว่าด้วยเหตุใดคอยจึงเอาวัตถุชนิดที่ห่วงหามนี้เข้าไว้ในธงสงของตนเองเพราะมันถูกหามห่วงและเป็นอันตรายถึงตายคอยยังแก่งเป็นผู้หายใจดีอีกต่อไปคือบัดนี้ได้นำเอาคีมดวงนั้นเข้าไปไว้ในห้องขังแล้วคอยยังกล้าเสี่ยงต่อไปอีกก็คือตอนกลางคืนคอยๆยัดมันเข้าเสื่องไว้ในกระโบกไม้ไผ่ใต้บ่อนอนของคอยเองหากคอยกวดถูกพบเถื่อใดก็ต้องอันตรายเพราะวัตถุชนิดนี้นักโทษถูกห่วงห้ามอย่างเด็ดขาด จน2คืน2วันผ่านไปคอยจึงตัดสินใจเอาครีมตัดเหล็กหนีออกจากห้องขังด้วยคอยลักจกเอามันออกมาในตอนกลางคืนแล้วปอนใส่กระบังไม้พางที่คอยใส่สำหรับถ่ายเบาพอหอดเวลาไปถอดบังตอนเช้าคอยก็สั้นกระบังดังกล่าวไว้ตามหัวปนกับกระบังที่สกปรกที่มีอยู่ลวงหลายและหลังจากนั้นทุกเถื่อที่คอยผ่านไปถอดบังทั้งนั้นคอยเสือตาแนมเบิ่งกระบังหน่วยนั้นอยู่เสมอบ่เคยลงลืมจักเถื่อเพราะคอยคิดว่าวันหนึ่งอาจใส่ประโยชน์มันได้แต่หากมีโอกาสได้ใส่มันก็จะนอนรีอยู่ในก้นกระบังเปื่อนๆหน่วยนั้นตลอดกาลความคิดบ้าๆหลายอันที่เป็นอันตรายมาหลอกล้อนข่อยอยู่เป็นขังข่าวเมื่อทราบว่าครีมดวงนั้นใส่ตัดปอกโซก็ได้ใส่ตัดน้ำมักจับก็ขาดและจากวันนั้นมาความคิดของข่อยเริ่มเปลี่ยนแปลงและคิดบ่เศร้าจักเถื่อเพราะข่อยต้องการอิสรภาพของชีวิตแต่เวลาหักผ่านไปและก็ผ่านไปหมดหนาวนี่แล้วก็มีหนาวใหม่หนาวต่อไปอีกบ่สิ้นสุดจักเถื่อแล้วข่อยก็ยังบ่มีโอกาสได้ใส่ครีมดวงนั้นอีกจักเถื่อท่าวอาแป้งกับเถ่ากระไรนักโทษอดีตทหารยามประจำศูนย์บัดดงที่เคยเขียนเหล่ามาแล้วหลายตอนที่ผ่านมานั้นบัดนี้ได้เป็นหมู่ครูสนิทสนมกับข่อยแล้วพวกเขาทั้งสองถือขังอยู่ในห้องไม้เลขสองไกลๆนี่เวลาออกเหตุเวียกนอกห้องนักโทษเพศหนึ่งทั้งหมดเหตุรวมกันได้พวกเขาเว้าเรื่องเก่าๆให้ข่อยฟังว่าทุกอาทิตย์หัวหน้าศูนย์บัดดงจะเอื้อนเข้าไปประชุมเพื่อเสียมสอนความเว้าแบบทฤษฎีทางการเมืองให้นำไปเว้าต่อพวกนักโทษสมณากรในห้อยที่บัดดงเพราะมันแมนระเบียบการลงโทษชนิดนี้และต้องเว้าทุกวันเพื่อข่มขู่ล้างสมองให้นักโทษอ่อนย่อมให้ย่านกลัวให้เปลี่ยนแนวคิดให้เปลี่ยนสันดานให้ทิมแนวคิดเก่าให้เบื่อหน่ายและเขียดสร้างระบอบเก่าที่ฟวงแนวลาวประนามทุกแกมปากหวานเน่าเหม็นและล่าหลังนั่นแล้วให้พากันหันมาเสือฟังคำพี่ของคอมมิวนิสต์ที่พวกเขาเองเว้าว่าสงสัยนั่นแทนรายการสารคดีประวัติศาสตร์ตอนที่28หมดเวลาลงแล้วให้ทานกลับมาฟังใหม่ในอาทิตย์หน้าเฉพาะมื้อนี้ขอให้ทานผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสบายสบายดี